Σήμερα, 13 του μηνός Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ευστρατίου, Αυξεντίου, Ευγενίου, Μαρδαρίου και Ορέστου, της Αγίας Μάρτυρος Λουκίας της Παρθένου, του Οσίου Άρεως, του Οσίου Αρσενίου, του Ιστολάτρων και του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Γαβρίλ, Αρχιεπισκόπου Σερβίας, ο οποίος μαρτύρησε εις την Προύσαν κατά το έτος 1659. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ευγένιος, Μαρδάριος και Ορέστης έζησαν κατά τους χρόνους των αντιχρίστων βασιλέων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, οι οποίοι βασίλευσαν κατά τα έτη 284 με 305. Κατά την εποχή εκείνη είχε ξεσπάσει μεγάλος διωγμός κατά των χριστιανών. Ο πρώτος, ο Ευστράτιος, κατήχε μεγάλο αξίωμα στο στρατό. Οδηγήθηκε ενώπιον του Λυσίου, ο οποίος ήταν αυτοκρατορικός επίτροπος στη Σεβάστια. Η εναντίον του κατηγορία ήταν πως εργαζόταν προς διάδοση της χριστιανικής πίστεως, ότι κατέκρινε τη θρησκεία των ειδώλων, ότι έκανε πολλές ελεημοσύνες, με το σκοπό τάχα να δελεάσει και να αποσπά προσιλήτους στο σταυρό του Ναζωραίου. Ο Ευστράτιος δεν αμφισβήτησε την κατηγορία, εξήγησε μόνο ότι τις ελεημοσύνες δεν τις έκανε για να εξαγοράζει συνειδήσεις, αλλά τις έκανε από αγάπη, για να ευεργετήσει και να βοηθήσει τους πάσχοντες, υπακούοντας το λόγο του Ιησού Χριστού, που λέγει να κάνουμε το καλό, όπως ο ουράνιος πατέρας, ο οποίος βρέχει και ανατέλει τον ήλιό του, επί δικαίους και αδίκους. Ο Λυσίας προσπάθησε στην αρχή να παραπείσει τον Ευστράτιο, δείχνοντάς του στοργή και ενδιαφέρον. Του είπε ότι προκειμένου περί θρησκείας ασφαλές είναι να ακολουθεί κανείς τα παλαιά, ότι η διδασκαλία του Σταυρού είναι η πλέον ανόητη, αξιώνοντας να λατρεύει κανείς ως Θεό ασθενή άνθρωπο, ο οποίος δεν μπόρεσε να σώσει τον ίδιο του τον εαυτό, ότι αυτοί οι οποίοι κατέχουν επίσημες θέσεις όφυλαν να εμένουν περισσότερο από τους άλλους στο πάτριο θρήσκευμα, που συνδεόταν από μακρού με την τύχη του κράτους, ότι επιτέλους θα ήταν εντελώς ανόητο να εγκαταλείπει κανείς τιμητικό αξίωμα, μισθό καλό, πολλά τυχηρά, ειδονές και απολαύσεις της ζωής, για να αποθάνει όπως οι όχλοι με αλόγιστο φανατισμό υπέρ του εσταυρωμένου. Ο Ευστράτιος απάντησε σε όλα αυτά και είπε ότι η ειδωλολατρία είναι πλάνη και όχι το πρώτο θρήσκευμα της ανθρωπότητος, ότι η πολυθεία προήρθε από την προϊούσα διαφθορά και σκότωση του ανθρώπινου νου, ότι και κατά τα συγγράμματα των εθνικών, των μη χριστιανών συγγραφέων, οι παλαιότεροι δεν είχαν στους νόους τους είδωλα, αλλά προσκυνούσαν τον Θεό, τον αληθινό, τον ζώντα, ότι ο Σταυρός κακώς θεωρούνταν μορία, ότι η συγκατάβαση του Χριστού σε θάνατο άδικο ήταν αυταπάρνηση και ένδειξη της άπειρης αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο, ότι σε αυτήν την φαινομενική αδυναμία εκδηλώθηκε ανέκφραστη αγαθότητα και ηθική δύναμη απερίγραπτη, ότι η νομιζόμενη ασθένεια του Ιησού στο μαρτύριό του καλύφθηκε θριαμβευτικά με την ένδοξη και ζωηφόρο Ανάστασή Του, ότι η ειδωλολατρία ανίκανη να στηρίξει και να θρέψει χρηστά ήθη και υψηλά φρονήματα, μαζί με την κοινωνική αποσύνθεση έφερε και την φθορά του κράτους. Η αυτοκρατορία μπορούσε να ανακοινιστεί και να ζήσει μόνο μεταγγίζοντας τον οργανισμό της τη ζωή του Χριστού, ότι προκειμένου για τον εαυτό του τον ενδιέφερε μόνο η αλήθεια, μόνο το καθήκον και η συνείδηση ότι αξίωμα και μισθή και ειδονές και απολαύσεις και όλοι οι θησαυροί του κόσμου ήταν γι' αυτόν ένα μηδέν απέναντι στην αγάπη του Χριστού και στην αιώνια σωτηρία και ζωή. Βλέποντας ο Λυσίας ότι κοπίαζε Ματέος, διέταξε να τον βασανίσουν. Στην αρχή τον πλήγωσαν με μαστιγώσεις και έκαψαν μέρος του σώματός του. Μετά έβαλαν στις πληγές του αλάτι και ξύδι και τις έτριβαν με χονδρό ύφασμα. Η πόνη ήταν φοβερή, αλλά ο Ευστράτιος με την εκτενή και θερμή του προσευχή, ενισχυόμενος, επέδειξε μεγάλη καρτερία. Τον έβαλαν στη φυλακή. Την επομένη ο Λυσίας διέταξε να τον φέρουν και πάλι μπροστά του. Αλλά έμεινε ευρόντιτος, καθώς είδε τον Άγιο εντελώς υγιή, απαλλαγμένο από κάθε πληγή. Ο ειδωλολάτρης άρχοντας δεν μπορούσε να παραδεχθεί την πραγματικότητα. Ο Ευστράτιος, καταλαβαίνοντας τους λογισμούς του, μηδίεσε με αγαθότητα. Πήγε κοντύτερα και είπε στο Λυσία, «Δες και ψηλάφισε όσο θέλεις. Η υγεία μου είναι πλήρης, χάρης εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν, τον οποίον εσύ από πλάνη διαβάλεις ως ασθενή». Ο Λυσίας δεν αποκρίθηκε τίποτε. Η πόρωση του έκλεινε την καρδιά και το νου. Καθώς βιαζόταν να πάει στην Νικόπολη, διέταξε τους ακολούθους του να πάρουν μαζί τους δέσμιο τον Ευστράτιο. Η διαταγή αυτή κατέθλιψε άλλο αξιωματικό που ονομαζόταν Ευγένιος και ήταν ομοιόβαθμος και συμπολίτης του Ευστρατίου. Αποτάθηκε λοιπόν προς το Λυσία και δήλωσε ότι και αυτός ασπάζεται την πίστη του Ευαγγελίου. Προς τη δήλωση αυτή, ο αυτοκρατορικός επίτροπος εξοργίστηκε ακόμη περισσότερο. Διέταξε δε να πάρουν μαζί τους δέσμιο και τον Ευγένιο. Μετά από πορεία 2 ημερών έφτασαν στην πόλη που ήταν πατρίδα και των 2 νέων στρατιωτών του Χριστού και μαρτύρων. Οι συμπολίτες τους τους είδαν, αλλά ο φόβος τους εμπόδιζε να πλησιάσουν. Αλλά εν μέσω της γενικής υγιής προχώρησε ένας από τους κατοίκους, αρκετά ευκατάστατος, με γυναίκα και παιδιά, αψηφώντας τα πάντα υπέρ του Σταυρού και του Ευαγγελίου. Ονομαζόταν Μαρδάριος. Με συνένεση της συζύγου του, που ήταν γυναίκα ευσεβέστατη, αφού καταφύλισε τα παιδιά του και επικαλέστηκε υπέρ αυτών το Θείο Έλεος, έτρεξε για να προβεί στην καλή ομολογία της αληθινής πίστεως. Προσήλθε λοιπόν και με δυνατή φωνή είπε στον άρχοντα Λυσία, «Και εγώ είμαι χριστιανός». Η φωνή αυτή κορύφωσε τη λύσα του Λυσίου. Διέταξε να πει το όνομά του, την πατρίδα του και το επάγγελμά του. Εκείνος δε απάντησε, κατά την τότε συνήθεια των χριστιανών, σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις, «Χριστιανός είμαι». Επειδή δεν μεταπίθονταν, καταδικάστηκε σε θάνατο. Του τρύπησαν τους αστραγάλους, τον κρέμασαν από εκεί με σκηνή και άναψαν από κάτω φωτιά. Έτσι ο μάρτυρας κατακάηκε. Αλλά παρόλο που ο θάνατος ήταν φρικτός, αυτός αναφωνούσε και έλεγε, «Δέσποτα Κύριε, ευχαριστώσει ότι κατηξίωσάς με των αγαθών τούτων. Επεπόθησα το σωτήριόν σου και ηγάπησα αυτό σφόδρα. Δέξε εν ειρήνη το πνεύμα μου». Και έτσι παρέδωσε την Αγία του ψυχή. Μετά έφεραν τον ιερέα του τόπου Αυξέντιο, ο οποίος ήταν άνδρας μορφωμένος, διδακτικός και φιλάνθρωπος, του οποίου ο λόγος και το παράδειγμα είχαν ελκύσει πολλές ψυχές στο δρόμο της σωτηρίας. Ο Λυσίας το έδωσε μύριες υποσχέσεις, αλλά ο άξιος του Χριστού λειτουργός, με άκαμπτη αποφασιστικότητα, «Δεν χρειάζονται πολλά λόγια», Λυσία του είπε, «είμαι του Χριστού στη ζωή, θα είμαι δικός του και μέχρι το θάνατο. Και αν αναρρύθμιτους δαρμούς και πληγές μου δώσεις, και αν με φλόγα και σίδηρο με κατακάψεις, και αν με άλλη δρυμύτερο βάσανο με δοκιμάσεις, ο Χριστός μου είναι παντοδύναμος και ο Σταυρός του ακαταμάχητος. Ο Αυξέντιος καθε αυτόν είναι ασθενής, αλλά του χριστιανού Αυξεντίου το λογισμό δεν θα κάμψεις ποτέ». Ο Λυσίας κατάλαβε από το ύφος και το λόγο του ιερέα ότι καμιά απόπειρα δεν θα επιτύχανε. Διέταξε λοιπόν να τον πάνε στο κοντινό δάσος και εκεί να τον αποκεφαλίσουν. Μετά έφεραν τον Ευγένιο. Ο Λυσίας άρχισε να τον απειλεί. Ο Ευγένιος του αποκρίθηκε ότι τίποτε άλλο δεν του ήταν τόσο επιθυμητό όσο το να βασανιστεί αγριότερα και να γίνει ολοκαύτωμα για το Χριστό. Έτσι βγήκε η εναντίον του απόφαση. Του έκοψαν τη γλώσσα, τον έβαλαν στη στρέβλη, του σύντριψαν τα σκέλη και έτσι παρέδωσε την ψυχή του και αυτός ο μακάριος. Την ίδια μέρα αναγγέλθηκε στο Λυσία ότι κάποιος στρατιώτης, ονομαζόμενος Ορέστης, ανακαλύφθηκε ότι έφερε σταυρό στο στήθος του. Τον έφεραν και αυτόν μπροστά του. Ήταν ψηλός κατά το ανάστημα, με πολύ δύναμη και αξιοθαύμαστο κάλος. «Και εσύ χριστιανός?» τον ρώτησε ο Λυσίας. «Χάρη τη Θεία», αποκρίθηκε ο Ορέστης. Η δήλωση προκάλεσε και άλλες όμοιες ομολογίες. Αρκετοί άλλοι στρατιώτες, παρακινούμενοι από το γενναίο παράδειγμα, φώναξαν κι αυτοί ότι είναι χριστιανοί. Το γεγονός τάραξε υπερβολικά το Λυσία. Άρχισε και να φοβάται. Και αυτός μεν επέστρεψε στην έδρα, τον δε Ευστράτιο και τον Ορέστη τους έστειλε δέσμιους σε άλλον έμπαρχο, τον Αγρικόλα, γνωστό για την υπερβολική του ομότητα προς τους χριστιανούς. Μετά πορεία 5 ημερών έφτασαν. Ο Αγρικόλας, παρά την πολύ του σκληρότητα, αγαπούσε να επιδεικνύει τις πολλές του μελέτες στους Έλληνες ποιητές και φιλοσόφους. Άρχισε λοιπόν να λέγει ότι η πολυθεϊστική θρησκεία είχε υπέρ αυτής το κύρος της αρχαιότητος και της μεγαλοφυΐας του Ομήρου, εφάμιλος του οποίου δεν υπήρχε στη σφαίρα της ποιήσεως. Ο Ευστράτιος αποκρίθηκε ότι κανείς δεν αρνείται την υπέροχη ποίηση του ψάλτου της Ιωνίας, προκειμένου όμως περί θείων πραγμάτων και από αυτούς τους εθνικούς συγγραφείς, οι σπουδαιότεροι παραδέχθηκαν ότι κανείς δεν εξευτέλισε τους θεούς τόσο όσο ο Όμηρος. Υπενθύμησε στον Αγρικόλα πολλά ομηρικά χωρία, στα οποία οι δήθεν θεοί και θεές παριστάνονταν γεμάτοι πάθη επέσχυντα και παιδαριώδεις αδυναμίες. Ο έπαρχος τότε θέλησε να επικαλεστεί υπέρ του αρχαίου θρησκεύματος τον Πλάτωνα. Ο Ευστράτιος απάντησε ότι ο μέγας εκείνος μαθητής του Σωκράτους όχι μόνο δεν επίστευε στο Δία και τους άλλους θεούς, αλλά δεχόταν και ομολογούσε ένα θεό, αΐ και ως αυτός όντα, δηλαδή αιώνιο και αμετάβλητο. Καθώς ο Αγρικόλας νικήθηκε στη συζήτηση αυτή, άφησε τη φιλοσοφική επίδειξη και ανέλαβε τη συνηθισμένη του αγριότητα. Στράφηκε προς τον Ορέστη και το ρώτησε εάν αυτός τουλάχιστον αρνείται το Χριστό. «Αλλά εγώ», απάντησε εκείνος, «ένα διακαή πόθο είχα, το να έλθω στην ώρα αυτή, κατά την οποία να αποθάνω ομολογώντας το Θεό και Σωτήρα μου». Διέταξε λοιπόν ο Αγρικόλας και έφεραν σιδερένιο κρεβάτι, κάτω από το οποίο άναψαν φωτιά και το πυράκτωσαν. Στη συνέχεια γύμνωσαν τον Ορέστη και ετοιμάστηκαν να τον βάλουν πάνω σε αυτό. Ο Ορέστης, καθώς τον πήγαιναν στο πυρακτωμένο εκείνο κρεβάτι, προς στιγμήν δίλιασε. Ο Ευστράτιος επενέβη και τον ενίσχυσε με θερμούς λόγους να μην ετοιμάσει την νεότητά του και προδώσει την πίστη του, να μην χάσει τη δόξα και τα αθάνατα βραβεία. Μέσα σε λίγη ώρα του είπε, περνά ο πόνος και μένει θησαυρός τους ουρανούς ατελεύτητος. Ο Ορέστης ευχαρίστησε τον Ευστράτιο, ζήτησε τις προσευχές του, προσήλθε στο σιδερένιο και πυρωμένο εκείνο κρεβάτι και μόνος του κατακλήθηκε πάνω του, αφού έκανε το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Οι σάρκες άρχισαν να καίγονται αμέσως. Όταν δε το σώμα του μάρτυρος καταναλώθηκε σχεδόν όλο, φώναξε «Κύριε, ισχύρα σου παραδίδομαι το πνεύμα μου» και έτσι εξέπνευσε. Το απόγευμα εκείνο ο Ευστράτιος κλείστηκε και πάλι στη φυλακή. Περασμένα μεσάνυχτα εισήλθε σε αυτή ο επίσκοπος του τόπου, αφού έπεισε προς τούτο τον φύλακα που ήταν χριστιανός. Συζήτησαν λοιπόν αρκετά, προσευχήθηκαν, παρηγόρησαν ο ένας τον άλλον και κοινώνησε ο Ευστράτιος τα άχραντα μυστήρια. Το πρωί τον έφεραν και πάλι μπρος τον έπαρχο. Πήρε κατά μέρος τον Ευστράτιο και του είπε ότι λυπόταν πολύ για την τύχη που τον περίμενε. Του είπε δε ότι δεν θα ήταν δύσκολο να οικονομηθεί η περίπτωση με κάποιο τρόπο. «Μπορείς», του είπε ο έπαρχος, «να προσποιηθείς και να θυσιάσεις δημόσια στα είδωλα, μέσα δε στην καρδιά σου να εξακολουθείς να είσαι αφοσιωμένος στο Χριστό. Εάν εκείνος είναι Θεός, θα γνωρίζει την αλήθεια και δεν θα εννοεί ότι είσαι δικός του». Ο Ευστράτιος μηδίασε ήρεμα και είπε προς τον Αγρικόλα, «Ο χριστιανός οφείλει να ομολογεί τον Ιησού και μόνον Αυτόν. Ο δε Παύλος αναφωνεί ότι ο αληθινός Θεός δεν μικτηρίζεται. Δεν θα υποπέσω με τη χάρη του Θεού στην ανώσια αυτή υπόκριση, στην αισχρή αυτή ανανδρία. Ο Ιησούς απέθανε για τις δικές μου αμαρτίες, να μην πεθάνω εγώ για τη δική μου σωτηρία». Έπαρχε εμπρός, διάταξε τους βασανισμούς. Τότε ο Αγρικόλας διέταξε να τον ρίξουν σε αναμένο καμίνι. Ο Ευστράτιος, καθώς πλησίαζε το τέλος του, προσευχήθηκε μεγαλόφωνα ως εξής. «Μεγαλύνουν, μεγαλύνωσε Κύριε, ότι επίδες επί την ταπείνωσήν μου και ου συνεκκλησάς με ισχύρας εχθρών, αλέσωσας εκ των αναγκών την ψυχήν μου. Και νυν δέσποτα, σκεπασάτω με η χείρ σου και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, ότι τετάρακτη η ψυχή μου και κατόδινος εστίν εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου σώματος τούτου. Μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, διατασεν αγνία και γνώση εν το βίο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλεως γενούμι δέσποτα, και μη δε το η ψυχή μου τη ζωφερά και σκοτεινή όψην των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραβέτωσαν αυτήν άγγελή σου φεδρή και φωτεινή. Δώσ' δόξαν το ονοματί σου το Αγίο και τη σύ δυνάμη ανάγαγε με εις το θείον σου βήμα. Εντοκρίνες δε με, μη καταλάβει με η Κύρ του άρχοντος του κόσμου τούτου εις το κατασπάσε με των αμαρτωλών εις βυθών άδου, αλλά παράστη θύμη και γενούμη σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την ρυποθήσαν τη πάθηση του βίου ψυχήν μου και καθαράν αυτήν δια μετανοίας και εξομολογήσεως πρόρδεξε ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Την ευχή αυτή του Αγίου Ευστρατείου παρέλαβε η Εκκλησία να την αναγινώσκει στο μεσονυκτικό του Σαββάτου. Αφού έτσι ο Άγιος προσευχήθηκε, έκανε το σημείο του Τιμίου Σταυρού, έπειτα δε, ψάλλοντας και υμνώντας το Θεό, εισήλθε στο αναμένο καμίνι και προσφέρθηκε ολοκαύτωμα υπέρ της Αγίας μας πίστεως κατά τη 13η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 296. Μετά τη μακαρία του τελείωση, πήρε ο επίσκοπος, ο οποίος πιθανώς ήταν ο Άγιος Βλάσιος, το Άγιο του Λείψανο, καθώς και του Αγίου Ορέστου, τα μετέφερε και τα επόθεσε, εκεί που ήταν και των άλλων τριών μαρτύρων, του Αγίου Αυξεντίου, του Αγίου Ευγενίου και του Αγίου Μαρδαρίου. Οι γενναίοι δε αυτοί αθλητές, αφού εδώ πρόσκαιρα δοκιμάστηκαν, ως χρυσός εν χωνευτηρίο, αγάλλονται και θα αγάλλονται αιωνίως, κοντά στο ζωοδότη Χριστό, τον οποίον αγάπησαν έως θανάτου. Οι Άγιοι και ιδιαίτερα οι Άγιοι Μάρτυρες αποτελούν για μας τους πνευματικούς οδηγούς. Με το λόγο και περισσότερο με το παράδειγμά τους μας δείχνουν το δρόμο που οδηγεί στο Θεό, που οδηγεί σωστά, απλανώς στη σωτηρία. Ανάμεσα στα άλλα που ακούσαμε σήμερα θα μπορούσε κανείς να προσέξει κάτι που είναι φανερό αλλά και τόσο πολύ ξεχνάμε, αυτό που είπε ο Άγιος Ευστράτιος στον Άγιο Ορέστη, καθώς πλησίαζε στο πυρωμένο κρεβάτι και φάνηκε να χρειάζεται ενίσχυση. Του υπενθύμησε και του τόνισε ότι εντός λίγης ώρας περνά ο πόνος και μένει θησαυρός στους ουρανούς ατελεύτητος. Γενικότερα, ο εδώ πόνος και η εδώ ταλαιπωρία είναι πρόσκαιρα. Η δε μακαριότητα στην οποία μπορούν να οδηγήσουν είναι αιώνια, ατελεύτητη. Και αντίθετα, οι σαρκικές αναπαύσεις και οι σαρκικές ειδονές είναι επίσης περιορισμένης χρονικής διάρκειας, πρόσκαιρες και οδηγούν στην ατελεύτητη οδύνη, την ατελεύτητη κόλαση. Φαίνεται όμως ότι στην καθημερινή πράξη αυτό δεν το λαμβάνουμε υπόψη και ζούμε σαν ο πόνος από τη μια μεριά και οι ειδονές από την άλλη να είναι παντοτινά. Ο λογισμός αυτός του πρόσκαιρου του εδώ πόνου και της εδώ οδύνης, το να θυμόμαστε τακτικά αυτό και ιδιαίτερα την ώρα τη δύσκολη, θα μπορούσε αφενός να μας δώσει κουράγιο για να αυξήσει την υπομονή μας στους πειρασμούς στα λυπηρά και δυσάρεστα, αφετέρου δε θα μας βοηθούσε στο να καταφρονούμε και να αντιπαρερχόμαστε τις σαρκικές ειδονές ως πρόσκαιρες, να τις αποφεύγουμε δε ως αιτίες πολύ μεγαλύτερης οδύνης.